vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore protekle nedelje organizovalo šetnju samostalnošću do slobode, koja je dio projekta kojeg je Ministarstvo rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore finansijski podržalo. O samostalnom kretanju ljudi sa potpunim gubitkom vida za jutarnji program Radio Televizije Srbije govorio je predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić. Saznaćemo i najnovije aktuelnosti iz udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Samo dva su koraka, a ja ih napraviti ne smijem. S prvim pogazit ću riječ, a za drugi sad je kasno već, jer joj opet pišem pjesme. I ne znam kako razum može ljubavi odoljeti. Ima dušu, a ljepotu njenu ne zavoljeti. To je tajna koju čuvam, koja me je vodila, da je ljubav moja ne pobjedila. Nosim miris kože njene ispod svoga tjemena, ko da niče rajsko voće bez zrna sjemena. To je tajna koju čuvam, koja me vodila, da je ljubav moja, da je ljubav moja ne pobjedila. Kao korak vojske što pobjeđuje, tako sama u ljepoti mene ne primjećuje. Ja držim se po strani da se ne bi prenula i da ne bi stala ta čarolija. Nosim miris kože njene ispod svoga tjemena, ko da niče rajsko voće bez zrna sjemena. To je tajna koju čuvam, koja me vodila, moja, da je ljubav moja ne pobjedila.
Kao proljeće što nama doljeće,
u našim dušama ljudi ispričat će da mi je jedina. I da je ljubav moja,
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, kazali smo da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo šetnju ulicama glavnog grada Samostalnošću do slobode. Ona je rezultat projekta kojeg je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore, a o svemu tome za Televiziju 7 govorila je Anđela Miličić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Poslušajmo.
Da najprije čujemo kako je protekao taj jučerašnji dan, kakve su vaše impresije.
Pa kako ste i kazali, ovaj događaj se organizuje po prvi put na ovaj način u Podgorici, a prvenstveno imao za cilj znači, da ukažemo na to koliko je važna samostalnost za osobe s invaliditetom i koliko neke stvari treba unaprijediti kada govorimo generalno o samostalnosti osoba s invaliditetom. Kada to kažem, prvenstveno mi smo nekako imali za cilj da ukažemo koliko je važno da se pruže adekvatne usluge kada su pitanje osobe s invaliditetom, kako bi što veći broj osoba s invaliditetom bio samostalan. Naša impresija su zaista prošao taj jedan dan, nekako i meni lično, pošto sam bila dio svega toga, zaista sam se nekako lijepo osjećala, imajući vidu da nekako je lijepo vidjeti tu povorku ljudi koji su se kretali ulicama, pošto je bilo zamišljen događaj tako da se krećemo, znači odnosno da krenemo sa Trga nezavisnosti, odnosno sa platoa ove opštine glavnog grada do ono platoa između znači opštine glavnog grada do biblioteke Radoca Ljumović, pa smo krenuli kasnije ulicom Slobode, bulevarom Svetog Petra Cetinskog, sve do Rimskog trga, kada smo imali ponovo obraćanje izvršne direktorice Marine Vujočić. Također se i obratila i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović, tako da zaista je bilo lijepi neki osjećaj, imajući u vidu generalno da mi negdje tako da kažem, nemamo, ne samo kada govorimo o osobama s invaliditetom, nego generalno u društvu, se nekako ljudi baš teško odlučuju na taj pokret, da nešto zajednički krenu da rade, kako bi sad tako da kažem ukazali na one probleme i prepreke sa kojima se susreću. I ja kažem, moja lična impresija zaista divna, zato što je bilo nekako lijepo vidjeti jednu grupu ljudi, i osoba s invaliditetom, i osoba bez invaliditeta, i predstavnike državnih vlasti, nevladinih organizacija, da nekako smo svi u jednom tom cilju, znači koji se odnosi na samostalnost i podršku samostalnosti za osobe s invaliditetom, da smo ti svi tu sa jednim ciljem, da podržamo tu jednu zajedničku ideju i jedan ovakav događaj.
Kada govorimo o projektu Samostalnošću do slobode, da podsjetimo koji je cilj tog projekta i da li i koje će sve faze projekta biti u narednom periodu?
Pa što se tiče ovog projekta, prvenstveno znači on je imao za cilj da upravo da se promoviše jedna usluga kao što je personalna znači asistencija, koja jeste važna, kako sam i rekla, znači za same osobe s invaliditetom. Jedna od aktivnosti je upravo također bio znači Freedom Drive, odnosno ova šetnja za slobodu osoba s invaliditetom. I generalno kada je pitanje znači samostalnost osoba s invaliditetom, vrlo je važno stvari obezbijediti osobama s invaliditetom različite usluge poput personalne asistencije i druge usluge koje su za podršku za život u zajednici, jer se negdje nekako u društvu ne propagira, znači i ne očekuje se od nas osoba s invaliditetom da mi budemo samostalni. Negdje i kroz svoj lični primjer mogu da kažem da se to doživljava senzacionalistički, a negdje to ipak smatram da ne bi trebalo tako, nego je to prosto neki normalni proces kod nas osoba s invaliditetom i kod osoba bez invaliditeta, a nekako sam generalno svjedočila kroz neke različite aktivnosti da je to nažalost u Crnoj Gori, pričam sad generalno, se to dešava jako kasno. Tako da ovaj projekat prvenstveno jeste imao za cilj ovo što ste me pitali na početku, da upravo se promoviše i njegove aktivnosti jesu vezane za to, za promociju samostalnosti osoba s invaliditetom. I negdje nije to samo naravno jedan projekat i jedna ta aktivnost, odnosno više tih aktivnosti kroz taj jedan projekat. Mi sada imamo kroz projekat koji se sprovodi, koji je financijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje, javni rad, personalni asistent, upravo znači isto također se obezbeđuje personalna asistencija za osobe s invaliditetom. I nažalost, ono što mogu reći ovako, baš nažalost, zato što nije ok, mislim, ne možemo reći da je u redu da se jedna usluga koja je važna tako za osobe s invaliditetom da se obezbjeđuje isključivo na projektan način. Dakle, samo po par mjeseci, što nije dovoljno za nas osobe s invaliditetom, jer nakon što se završi usluga, mi smo onda i dalje nekako u toj fazi, tako da kažem, zatvorenosti, i onda ne možemo da budemo društveno aktivne osobe s invaliditetom, što se opet od nas i očekuje, moramo reći.
Šta dalje možemo očekivati kada je u pitanju ovaj projekat Freedom Drive?
Pa što se tiče ove aktivnosti, ovo jeste i završena, odnosno ovog projekta, ovo jeste i završena aktivnost u okviru ovog projekta. Mi ćemo i dalje, kako sam i prethodno rekla, i uvijek ćemo se zalagati kao nevladina organizacija da osobe sa invaliditetom da im se obezbede usluge poput asistencije u nastavi. To je negdje i jučer rečeno na ovom događaju. Znači, tražili smo od Ministarstva rada i socijalnog staranja upravo da raspiše javni poziv za pružaoce usluge personalne asistencije i da se negdje na neki način od strane države izvrše procjene koliko je stvari, kojim osobama s invaliditetom i koliko je ova usluga potrebna osobama s invaliditetom, jer jeste jako važno, kažem vam, iz ovih prethodno rečenih razloga između ostalog, jer nije dovoljno i mislim nije pravo rješenje ukoliko se usluga personalne asistencije obezbedi isključivo na par mjeseci. Nakon toga sama osoba s invaliditetom postaje zavisna od svojih članova porodice, jer nekako mi generalno ako nemamo usluge za podršku za život u zajednici, mi smo i zavisni od naših članova porodice, nekako smo i pasivni, ne možemo da budemo toliko društveno aktivni, ne možemo da se da budemo na teži način se i zapošljavamo, što opet sve to utiče nekako generalno na naš stav osoba s invaliditetom i položaj osoba s invaliditetom u društvu. Tako da je generalni cilj bio ovog događaja koji vjerujem da se neće se održavati na taj način kao projektna aktivnost, što jeste bila kroz ovaj projekat, već da će se i nastaviti sljedeće godine. I naš prvenstveni cilj, kako sam i rekla, bio da pokažemo, u stvari da ukažemo da treba položaj osoba s invaliditetom kada govorimo o samostalnom životu da se u društvu poboljša.
I kada govorimo o samostalnom životu, da li si ispunila ono obećanje dato u nekoliko navrata? Da li si naučila da spremaš?
Ja sam naučila da spremam, mogu da ti kažem u odnosu na
određeno jelo.
Jeste i ono određeno jelo, naravno. U odnosu na prethodni put kad smo mi pričale na ovu temu, ti i ja sam se mnogo bolje, mnogo više sam se potrudila, nekako naučila da spremam. Mislim, sad pojašnjenje radi gledalcima, nekako kad smo ja i ti imale jedan intervju, znači ja sam uvijek rekla da sam bila nekako zadovoljna na neki način i iznenađena na što si me pitala, pitanje koje si me pitala između ostalog je bilo da li ti Anđela spremaš. Ja, mene niko nikad nije pitao to, nego ljudi uvijek polaze od pretpostavke da mi nešto ne možemo. Znači, niko me nije pitao da li ti spremaš, kako ti provodiš svoje vrijeme, kako funkcionišeš u stanu. Mislim, sad već posle ovoliko vremena, pošto je prošlo vrijeme, malo više, već 2-3 godine, odnosno 3 godine kako živim u Podgorici, ono na početku je bilo da li tebi majka dolazi kući da ti sprema kući, da ti čisti, tako to. Ja moram reći da koristim i samu uslugu personalne asistencije i da sa tog aspekta kao osoba s invaliditetom jeste meni zaista značajna i vjerujem i drugim osobama s invaliditetom. I negdje ovo, kako smo nadovezit ću se na tvoje pitanje, ljudi generalno u društvu polaze od toga da imaju niska očekivanja od nas osoba s invaliditetom i negdje možda se nekad i ustručavaju nešto da nas pitaju iz nekog straha, a ja sam uvijek pozivala, makar kad ljudi razgovaraju sa mnom, uvijek kaže slobodno, bolje i da pitate, mislim, nema nekog pogrešnog, što se kaže, nema nekog glupog pitanja, ja sam uvijek u tom smislu bila otvorena da razgovaram i nekako uvijek kažem da je to nešto što je dobro, znači treba ljudi sve da nas pitaju, ja prosto i nismo i živimo život kao i svi drugi, naravno, samo što je to ljudi generalno u društvu imaju, kažem, niska očekivanja od nas i uvijek nekako nisu, mislim, i dovoljno upoznati kako same osobe s invaliditetom funkcionišu, pa možda i zbog toga imaju tu određenu vrstu straha.
A to posebno jelo je raštan, znaš, pa u slučaju da voliš raštan, da vidimo kada će nas Anđela pozvati. I negdje su ovo zapravo dobri primjeri kako osobe sa invaliditetom funkcionišu same i upravo negdje dobar pokazatelj za projekat samostalnošću.
Da. Pa za našu slobodu je generalno važna samostalnost i negdje i ove usluge, kao što sam rekla, jučer je bio, moram reći, jedan moj omiljeni transparent je bilo personalna asistencija i naša egzistencija, tako da i to stvarno jeste, zato što uvijek, evo i sad ovom prilikom kažem da je važno i da bih željena naravno da se ona riješi na neki drugačiji način, da se drugačije financira, da je podrška u tom smislu vrlo je važno uključivanje, znači, države. Moram u tom smislu, znači, moram napomenuti također da je samo jedna osoba s invaliditetom ostvarila, znači, pravo na asistenciju tako što se uključila, znači, kroz saradnju sa Centrom za socijalni rad, zato što je prethodno, znači, tužila državu jer nije ostvarila pravo na asistenciju, što opet kažem nije dovoljno, tako da i samim tim u tom smislu osobe s invaliditetom treba, iskoristila bih naravno priliku da ih pozovem da podnesu pravo pravo, znači na zahtjev, tačnije na personalnu asistenciju, tako da je to jedna vrlo važna usluga za sve nas jer postiče nas da budemo samostalni i da mi sami donosimo odluke, da imamo pravo izbora, da imamo pravo znači na kontrolu, pravo na grešku, što apsolutno znači svakome se dešava, a negdje mi kada smo zavisni od naših članova porodice, onda ono uvijek imamo u toj situaciji da će neko drugi bolje da radi neke stvari od nas i mi nekako nećemo ni biti u mogućnosti da nekako procjenimo kakve su naše mogućnosti, šta mi možemo da radimo, šta ne možemo da radimo. Tako da je negdje samostalnosti generalno, ono, vi sami odlučujete o svom životu, to je jako važno za nas osobe sa invaliditetom, jer negdje opet kažem, niti to neko kad smo ono, kad smo mali, tako da kažem, to niko od nas ne očekuje, opet sa druge strane je vrlo važno, pošto ne mali broj osoba sa invaliditetom postoji u Crnoj Gori, negdje i kroz ovaj događaj koji što kao što jučer je bio, jeste prvenstvo da je važno da osobe sa invaliditetom donose odluke i da je važno da osobe sa invaliditetom u onoj situaciji kada su samostalni, oni mogu da budu, da utiču, da kreiraju svoje politike, da utiču na kreiranje politika, da se ne bi u stvari dešavalo u situacijama nekim da one stvari koje se tiču nas kao osoba sa invaliditetom, da to negdje drugi odlučuju umjesto nas. I to mislim da nije dobro i zato je vrlo važno i opet ovaj događaj sa aspekta nas kao osoba sa invaliditetom, da je važno da mi budemo informisani, da učimo o svojim pravima i negdje da se borimo za svoja prava, da opet kažem da ne bude samo slučaj i situacija da je jučer ova aktivnost, znači što jeste bila aktivnost projekta, kako smo i kazali, da se to samo dešava jučer i da je sa tim završeno. Ja opet želim i vjerujem, znači da sljedeće godine nas očekuje jedan isti ovakav događaj. Naravno, jučer bio veliki broj stvarno i predstavnika iz državne strukture i nevladinih organizacija i veliki broj medija i ovim putem se i vama zahvaljujem na pozivu, tako da vjerujem da ćemo se samo sljedeće godine naći na onom istom mjestu u još većem broju, naravno.
Srem i Bačku s Fruške gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me, a presušilo. A rođeni sam more plovac ko Magelan, ili još bolje ko Admira Puk. U ravnici u srednjiva gubi melan, nasukan u žitu morski vuk. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da ni Dunav nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gora kao tonik, a tuga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mjesec svetioni, vodi me kroz plave vode sna. Ovdje baš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh. More.
O samostalnom kretanju ljudi sa potpunim gubitkom vida za jutarnji program televizije Srbije, govorio je predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić.
Hajde na početku ovog razgovora da kažemo da je Savez slepih Srbije jedna od najstarijih organizacija u našoj zemlji, da postoji 76 godina i bavite se evo već decenijama unapređenjem kvaliteta života slepih i slabovidih osoba. Šta je urađeno do sada?
Pa mi se trudimo da u okviru naše asocijacije animiramo sve naše postojeće kapacitete i intelektualne i fizičke i da na jedan kreativan način skrenemo pažnju široj društvenoj javnosti, prvo da postojimo, drugo da imamo te specifične potrebe i da na taj način zavredimo i podršku šire društvene zajednice, jer nijedna invalidnost nije laka, ali osjećaj neke društvene solidarnosti u mnogome umanjuje taj problem i dovodi do toga da se stvaraju različite pozitivne ambicije i mi smo, koristeći upravo te naše kapacitete u proteklom periodu, u mnogome uspjeli na našu inicijativu, donet je veliki broj pozitivnih zakonskih rješenja i u oblasti obrazovanja i u oblasti zapošljavanja i u mnogim drugim segmentima kojima se bave naši članovi, tako da je u odnosu na neke početke možemo danas da govorimo o tome da je položaj slepih i slabovidih znatno unapređen i da postoje adekvatna sistemska rješenja i Srbija kao država u tome prilično prednjači u odnosu na okruženje.
Da, to je lepo čuti. Uvek pokušavamo da ukažemo na značaj poboljšanja kvaliteta života slepih i slabovidih, ali recite nam sa kakvim problemima se vi trenutno suočavate u našem društvu?
Pa neki su problemi nedeljivi sa problemima sa kojima se sreće društvo uopšte. Postoje specifični problemi na koje mi ukazujemo i koje iniciramo kao razlog da se oni reše i mislim da ima tu dosta pomaka, ne onako koliko očekujemo i koliko smo očekivali, ali u svakom slučaju danas se mnogo više govori o osobama sa invaliditetom, samim tim i slepima i slabovidima, mnogo više se govori nego što se možda u istini čine ti pomaci. Problemi se odnose pre svega na proces obrazovanja. Proces obrazovanja i obrazovanje uopšte u našoj populaciji ima jedno posebno mesto. Zapravo znanjem se u mnogome kompenzuje gubitak vida i zato je obrazovanje nešto što je nama jako važno i mislim da je inkluzivno obrazovanje jako dobro rešenje, ali sa dosta nedostataka i sa puno toga što još treba da se uradi u toj oblasti u smislu obezbeđivanja adekvatnih kadrova, pedagoga, tiflopedagoga, određen pomagala i puno toga što je potrebno da deca budu ravnopravna u nastavi i u praćenju nastave. Zapošljavanje je također jedan od velikih problema zbog toga što poslodavci, uprkos što postoji zakon u ovoj oblasti, na razne načine izbjegavaju tu vrstu obaveze, radije plaćaju kaznene penale, ali to je sve zbog nekih predrasuda i zbog nedovoljnog informisanja o mogućnostima slepih i slabovidih. Onda, recimo, nega i pomoć kao jedno novčano kompenzacijano pravo slepim i slabovidim i uopšte ostalim osobama sa invaliditetom se neredovno usklađuje i mislim da je to jedna velika nepravda prema ovoj populaciji i mislim da je potrebno da sa malo više refleksa oni koji o tome odlučuju razumiju. I mislim da je najveći problem u stvari i ovi problemi su posljedica toga da se vrlo teško ostvaruje komunikacija između nas koji smo zainteresovani, koji to probleme doživljavamo, identifikujemo i nudimo rješenja u odnosu na one koji to treba da reše. Tako da ta neka prohodnost treba da bude maksimalna da bismo one koji o tome odlučuju blagovremeno informisali, jer vrlo često se događa prilikom donošenja nekih propisa i nekih rješenja i uredbi o nama govore oni koji nas ne poznaju i koji ne poznaju ovu problematiku. Tako da tu treba da se promeni.
Predrasude velike.
Da, predrasuda je velika, a i mislim da taj pristup ljudi koji o nekim stvarima odlučuju treba da budu malo fleksibilniji i sa malo više senzibilnosti da uvažavaju naše inicijative.
Da. Slažem se. A kakva je situacija u Beogradu? Kakva je situacija u drugim gradovima u našoj zemlji? Da li je svuda ujednačena situacija ili ima gradova gde se lakše živi?
Pa znate kako, mi živimo u Srbiji, u Srbiji postoje propisi koji se na razne načine nekad zaobilaze, tako i u ovoj oblasti. Nažalost, mi po nekim propisima ne zaostajemo u odnosu na razvijene zemlje, ali u primjeni svakako da, i to je ta šarolikost u primjeni tih propisa.
Ali evo, vi ste iz Kragujevca, kakva je situacija?
Da, ja živim u Kragujevcu. U Kragujevcu je dobro rešenje, ja sam zadovoljan, verovatno da je loše, možda ja ne bi bio predsjednik, tako da mora da bude u Kragujevcu, ali ne zbog toga samo, nego zato što postoji jedan visok stepen uvažavanja, razumevanja i postoje pri gradskom veću postoje posebno telo, to je Savez za osobe sa invaliditetom, koje povremeno se sastaje i donosi odručene zaključke prema izvršnoj vlasti, prema gradonačelniku i prema gradskom veću. To je jedna velika pogodnost. Tu mogućnost imaju svi, ali je svi nemaju. Tako da je to na neki način, evo, i apel možda je drugima da na sličan način rešavaju probleme osobe sa invaliditetom. Tako da u primjeni tih centralnih propisa je situacija različita. Beograd kao razvijeni grad svakako da ima razvijene aktivnosti, ali imamo neke druge gradovi, neka druga mala mesta gde se apsolutno nema ni tih pomaka, nema prosto te vrste zaštite i brige.
A kakva je situacija sa školovanjem i sa zapošljavanjem? Evo, pomenuli ste da nije prosto sve pristupačno onako kako bi trebalo.
Pa postoje i te arhitektonske, fizičke barijere, postoje i one druge barijere i postoji, malo kažem, inkluzija je jedno dobro rešenje, ali mislim da je loša strana toga što eto, kadrovi nisu osposobljeni da recimo slepo dete nauče Brajevim pisom, onda da koristi, da radi fizičko recimo ili tako dalje. Postoji malo ta neka bolečivost, što nije dobro. Mi se borimo protiv toga i naše udruženje na terenu stalno ukazuju i pomažu da se obezbede i određena pomagala. Tako da nije to baš dobro, ali uprkos tome naši članovi spadaju u najobrazovaniju populaciju kad su u pitanju invalidi. Mi imamo, nažalost, dece od predškolskog uzrasta pa do ljudi najstarijeg doba i veliki broj naših članova završe kao diplomirani pravnici i sve moguće druge struke. Imamo i doktora nauka, pa čak i imali smo i akademike, jer kod nas je zapravo obrazovanje je nešto na čemu stalno insistiramo. To je velika pogodnost da se lakše integrišemo u širu društvenu sredinu, da budemo što ravnopravniji i zato je obrazovanje kod nas aktivnost broj jedan. Što se tiče zapošljavanja, mislim da je tu veliki problem. Postoji zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali poslodavci na razne načine izbjegavaju tu takozvanu kvotnu obavezu da na određeni broj svojih zaposlenih zaposle osobu sa invaliditetom ili zapošljavaju laku osobu sa invaliditetom, ili je to neko fiktivno zapošljavanje, ili je to da se unutar firme neko proglasi osobom sa invaliditetom. Tek apsolutno je jako loša situacija. Jedino postoji u okviru nacionalne službe za zapošljavanje takozvani javni radovi, to je 3 do 4 mjeseca godišnja i to je najmasovnije, da kažem, zapošljavanje, ali ono nije rješenje za osobe sa invaliditetom, tako da tu treba više da se poradi na tome da mogu naši članovi, koji su inače jako i obrazovani, spretni, i tek kad neko zaposli nekog kaže pa nisam znao ili da sam znao, tako da treba da se pruži šansa i onda će oni sigurno da opravdaju svoje angažovanje.
Da, sigurni smo da hoće. Hvala mnogo na svim podacima, hvala mnogo na ovom gostovanju i za kraj da kažemo da je Radio Televizija Srbije u saradnji sa Savezom slepih Srbije uspešno realizovala još jedan projekat prilagođavanja televizijskog programa za osobe oštećenog vida. A posle adaptacije serije Koreni povodom Međunarodnog dana slepih, od danas će korisnici RTS Planete moći da isprate i seriju Nečista krv uz audio dobio opise scena. Na ovaj način, slepe i slabovide osobe dobijaju potpun doživljaj u sadržaju, a glas spikera opisuje scene, gestikulaciju likova i prenosi emocije. U planu je nastavak saradnje na audio deskripciji igranog programa Radio Televizije Srbije.
Muškarac u 50. godinama
zajednički projekat Radio Televizije Srbije i Saveza slepih i to je nešto u čemu naša zemlja i vaša kuća i naš savez prednjače u odnosu čak i na razvijene zemlje i mislim da je to jedna velika pogodnost, kao i što mislim da Radio Televizija Srbije evo i na ovaj način i u drugim nekim prilikama gdje se govori o nekim mogućnostima osoba sa invaliditetom, afirmiše prosto tu kreativnu mogućnost osoba sa invaliditetom i to je najbolja preporuka za smanjenje predrasuda i hvala vam na tome i kao i pojedincima i vašoj kući kolektivno.
Hvala, hvala i vama na gostovanju još jednom.
Koji slijede, vašoj pažnji preporučujemo i priču koju smo preuzeli od kolega iz radija Bijelo polje o udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. O najnovijim aktuelnostima govorila je prva dama tog udruženja Marina Vujačić.
Šta je trenutno aktuelno u udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore?
Na našu sreću, ja često kažem, ima jako puno aktualnosti i posla i nekako smatram da je to prosto dobro i za nas, naravno za korisnike usluga i za državu ukupno, makar bi trebalo biti za državu, iako saradnja s državom u nekako proteklom periodu nije apsolutno zadovoljavajuća, nije bila naravno ni u nekim, odnosno nažalost i u nekim prethodnim periodima, ali je prosto sad nekako stanje dosta komplikovanije i je vlada u tehničkom mandatu i dosta je, mogu reći, i politično stanje kada je u pitanju sam parlament i rad drugih institucija, ali to na neki način ne ograničava u toliko velikoj mjeri naše aktivnosti i naš rad, imajući vidu da imamo aktualne projekte u svim oblastima u kojima inače djelujemo i tih aktivnosti, kažem, jako puno. U narednom periodu nas očekuju, osim nekih naših organizacija nekih događaja poput škole dječjih prava uz podršku UNICEF predstavničkom Crnoj Gori, zatim škole evropskih integracija, kroz projekat koji podržava Centar za građansko obrazovanje Središnje Evropske unije. Potom imamo jako puno jednodnevnih radionica, konferencija, okruglih stolova, ali imamo i zanimljivo istraživanje o pravima i diskriminaciji s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, koje se sada provodi i negdje pri kraju. Tako da ćemo analizu i rezultate tog istraživanja prezentovati u novembru ili decembru. Taj projekat je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava kroz konkurs nevladinim organizacijama, tako da to je samo jedan od nekako ključnih aktivnosti do kraja ove godine. I ono što bih također istakla, što je značajno, jeste nekako da ćemo ove godine drugi put do sada pratiti izbore, odnosno uslove za osobe s invaliditetom kada je pitanje izborni proces, prije svega pristupačnost biračkih mjesta, procedura za glasanje i izbornog materijala, i to u Podgorici kroz akreditaciju naših posmatrača. Upravo smo danas dobili od Državne izborne komisije akreditaciju, jer u toj oblasti zaista spor napredak i minimalan u odnosu na ono što su zakonske obaveze kada su pitanje izborne komisije i negdje birački odbori. I posebno je važno zato što je zakonodavstvo u ovoj oblasti nešto što smo mi zagovarali još od 2012. godine, tako da uz dvije ustavne inicijative koje su prihvaćene na Ustavnom sudu i negdje poništene te dvije ključne diskriminatorne odredbe u zakonu zbor odbornika i poslanika, imamo zaista relativno dobro zakonodavstvo, ali kažem, praksa značajno kaska i to je nešto što nas kako interesuje i što pratimo, zato što smo imali u 2020. nakon parlamentarnih izbora i pokrenute tužbe za zaštitu diskriminacije strane osoba s invaliditetom Podgorice, Nikšić i Budvi, i negdje nam je značajno prosto da tu oblast ispratimo do kraja. To je nešto što bih kao ključno izdvojila za neke za prosto slučajce i crnogorsku javnost.
Da. Koliko vas ima u udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore i koliko je zapravo teško realizovati sve ove aktivnosti, koliko ih zapravo imate, a njih je previše?
Pa udruženje ima preko 20 zaposlenih, to je odlično s obzirom na generalnu ukupnu situaciju u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu da još od februara ove godine Zavod za zapošljavanje Crne Gore s kasnim isplatom subvencija poslodavcima koji ih ostvaruju po zakonu i koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, što zaista mnogima otežava rad. Nama se ne mali broj osoba s invaliditetom tokom godine javio i rekao nam da je ostao bez posla ili jednostavno poslodavci nije produžili ugovor koji je bio na određen vremenski period, što zaista otežava dodatno i onako tešku ekonomsku situaciju, posebno imajući vid da se troškovi života itekako uvećali u protekloj godini. Tako da negdje tog aspekta nije jednostavno, bez obzira negdje na broj zaposlenih i cijelu organizaciju rada. Mi trenutno imamo preko 430 korisnika usluga, taj broj konstantno raste već godinama i u suštini je jako dobro što je tako. U posljednje vrijeme imamo jako puno roditelja i djece s invaliditetom koja nas obraćaju, za razliku nekako od ranijih godina kad su oni bili više usmjereni na roditeljske organizacije, ali nažalost kako se smanjio broj donatora i samim tim mogućnost opstanka posebno lokalnih organizacija, jednostavno se je dešavalo da se nama obraćaju nekako novi korisnici. I ono što je također značajno i što je konstantno u rastu jeste da imamo broj korisnika besplatne pravne pomoći koji je iz godine u godinu veći, ove godine i najveći u posljednjim godinama, što je negdje i logično, opet kažem, s obzirom na to šta nam je sve donio i COVID i negdje politička nestabilnost, pa ekonomska nestabilnost i sve ono što karakteriše danas nekako crnogorsko društvo. U tom smislu je jako korisno i značajno što i mi posredstvom advokatske kancelarije pružamo besplatnu pravnu pomoć kada je u pitanju i informisanje i savjetovanje i zastupanje, nešto što je najvažnije, imajući u vidu da su troškovi suda, nažalost, i za osobe s invaliditetom jako visoke po zakonu koji je promijenjen prije dvije godine i negdje nijesu izostavljene ni osobe s invaliditetom iz tog segmenta, posebno ako izgube spor u odnosu na državu, jer onda plaćaju jedan iznos koji je definisan kao advokatska tarifa, što je zaista neprihvatljivo i veliko, malo ko može to da snosi svojim troškovima, ali kažem, zahvaljujući našoj saradnji sa advokatskom kancelarijom, taj trošak za osobe s invaliditetom je prosto minimalan i vrlo često udruženje upakti predujem, pa ako ako se dobije spor, onda se to vrati udruženju kada se završi, da kažem, cijela procedura. Međutim, ja vjerujem da je jako važno ohrabrivati osobe s invaliditetom da budu aktivnije i da se zaista zalaže za svoja prava, da ih brane i štite pred državom, zato što ni jedno društvo i ni jedna država nije do te mjere otvorena da neki ona proaktivno djeluju i da na kraju krajeva sama ohrabruje i osnažuje osobe s invaliditetom da se bore za svoje prava.
Pa sa kojim se to problemima najčešće javljaju lica s invaliditetom i koji su to inače problemi sa kojima se trenutno suočavaju?
Pa ja najčešće kažem da sve polazi od stanja svijesti i od odnosa prema invaliditetu, pa onda sve probleme koje imamo, u stvari imamo zbog toga. Međutim, ono zbog čega se nama najčešće obraćaju osobe s invaliditetom i njihove porodice, uglavnom jeste nemogućnost da se porješu i da ostvare određena prava zbog toga što su institucije dosta zatvorene i nekako nijesu spremne na saradnju, vrlo često ih usmeno odbijaju bez mogućnosti da oni podnesu pitanje zahtjeva, odnosno pokušavaju i negdje da ih odvrate od tog podnošenja pisanog zahtjeva da bi i lakše i brže završili, da kažem, svoj dio posla, iako on često nije u skladu sa zakonom. Ono što ih mi savjetujemo konstantno jeste da obavezno podnesu pisani zahtjev, jer onda institucije moraju donijeti rješenje i ne mogu primati nikakve izgovore. To se upravo desilo sad, najnovija situacija sa Ministarstvom rada i socijalnog stvaranja, koje je izjavilo da nije nadležno za uslugu personalne asistencije, što je apsolutno netačno. Imajući vidu zakonsko rješenje što bi 2013. godine, nakon te naše reakcije javne, ministarstvo se oglasilo i pozvalo osobe s invaliditetom da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije i navelo u svom tekstu ko su licencirani pružaoci usluge, naravno koliko ispunjavaju zakonske uslove da su prosto da imaju tri vrste potreba, posebno naglašavamo socijalne koje su ključne za personalnu asistenciju, jer je njena uloga omogućavanje samostalnog života, tako da je neku situacija može biti značajna u narednom periodu, ali nam se često s terena javljaju zbog nemogućnosti da ostvare prava na materijalna davanja, bez obzira na to da li u skladu sa zakonom imaju pravo ili ne. Vrlo često institucije prvostepene i drugostepene donesu rješenje koje odbijaju zahtjev, a onda ide procedura kao upravnom sudu i tek nakon toga nekad ti postupci zaista dugo traju, ali u suštini budu pa u dobrom procentu slučajeva u korist osoba s invaliditetom, naravno ukoliko je sve u skladu sa zakonom. Imali smo postupke koje se odnose na nepristupnost javnih površina i objekata, ti postupci su svi uspješni u korist osoba s invaliditetom, jer se prosto u svakom mogućem slučaju utvrdi diskriminacija i naloži se vlasniku javnog objekta ili ono koje je organizovao neki događaj da ukloni posljedice diskriminacije, odnosno objekat učini pristupačni. U posljednje vrijeme naravno jako veliki broj primjera koji od osoba koje se interesuju za oblast zapošljavanja i rada, odnosno radnih prava, uključujući zaštitu na radu, obrazovanje, posebno kada je u pitanju pristupačna škola i fakulteta ili asistencija u nastavi, tako da kažem na dnevnom nivou bude jako puno primjera i ono što je jako važno da se trudimo da u što kraćem vremenskom periodu, koliko nam se naravno dostave potpune i validne informacije, provjerimo sve činjenice i negdje damo informaciju strankama kako mogu ostvariti ili zaštiti svoje pravo.
Da, pa u čemu eto vidite negdje ključ rješenja svih ovih problema?
Ima jako puno načina na koje treba djelovati i reagovati. Prije svega mislim da se moraju stvari dešavati na lokalnom nivou, da sve lokalne samouprave moraju biti mnogo aktivnije u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom, posebno i u konsultovanju osoba s invaliditetom i predstavnika njihovih organizacija, kako bi odluke bile negdje pravednije i kako ne bismo imali neka nazadovanja koja smo imali u proteklom periodu. Pored toga što se tiče nacionalnog nivoa, još od februara ove godine nije donesena odluka o formiranju savjeta za prava osoba s invaliditetom, što je zaista neprihvatljivo i mi već 4 godine imamo to tijelo koje je potpuno nefunkcionalno i kada je ono postajalo na papiru, zbog čega mi nemamo institucionalne mehanizme saradnje sa državom i vrlo teško i mnogo ređe dolazimo do nekih informacija koje su ključne za naš rad i za naše djelovanje. Naravno, neka zakonska rješenja apsolutno treba da se unaprijede. To je nešto što traži od Crne Gore i Komitet Ujedinjenih nacija pravima osoba s invaliditetom i Evropska komisija u svojim izvještajima o stanju u zemlji konstatuje iz godine u godinu, imajući vidu da zakonodavstvo nije usklađeno sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, a naredne godine se podnosi periodični izvještaj o zaključenim razmatranjima iz 2017. Tako da je zaista malo vremena ostalo, odnosno nije apsolutno ostalo vremena za djelovanje, ostalo je samo vremena da se pripremi izvještaj. Vjerujem da će se kasnije, imajući vidu da sada ne znam ni ko će koordinirati tim procesom, jer je nažalost Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ugasilo Direktorat za zaštitu od diskriminacije lica s invaliditetom koji je postojao u ovom ministarstvu ranije. Samim tim izostaje koordinacija, praćenje strateških dokumenata, da ne govorim zakona i nekih drugih politika. Ne znamo ni ko će ni kako će to raditi. Crna Gora je ove godine pokuštila da kandiduje i nominuje nekog za komitet ujedinjenih pravima osoba s invaliditetom, iako je bio upućen javni poziv od strane Ujedinjenih nacija, što je zaista šteta, ne samo za nas, nego za državu i za njenu negdje pomoć i za njen međunarodni ugled, tako da nekako jako često propuštamo kao država mnoge prilike i ja vrlo često kažem, nažalost, naše vlasti nekako se bave same sobom, iako u ovom periodu naravno nije jednostavno djelovati imajući u vidu ograničeni mandati i mogućnosti uopšte da se djeluje, ali toliko je toga propušteno i nekako se nije ni radilo da se te stvari promijene i da se nekako mnogo drugačije djeluje.
Da, eto upravo sam i htjela da pomenem izvještaj koji je objavila prije par dana Evropska komisija o stanju ovdje u zemlji. Je li ima nekog pomaka?
Pa, nažalost, taj izvještaj nije baš toliko ohrabrujući za državu, mada nije ni lošiji od nekih prethodnih, iako to pojedine strukture pokušava i tako predstaviti. Ono što je mnogo bitnije za nas od kvaliteta samog izvještaja jeste što je samo konstatovano u odnosu na prava osoba s invaliditetom. Mi smo tim dijelom zaista zadovoljni. Kada ovo kažemo, onda mislim da u nekim prethodnim godinama se dešavalo da Evropska komisija od države dobije neke informacije koje, nažalost, ne provjeri sa nama i onda se često desi da oni navedu kako je neko zakonsko rješenje ili strateški dokument usvojen, a on bude u nekoj pripremnoj fazi, čak ne bude ni još u javnoj raspravi. Što je jako loše, jer se onda smanjuje naš utjecaj i mogućnosti prosto da djelujemo, jer država smatra da je završila posao ako Evropska komisija tako konstatovala, mi ne možemo negdje utječemo da se to stanje promijeni. Ove godine se takvih stvari nije desilo. Kažem, nije pohvala za državu, konstatovano je da je jako problematična situacija poglavlja socijalne inkluzije i diskriminacije, posebno pojedinih kategorija uključujući osobe s invaliditetom. Naveli su situaciju sa usklađivanjem zakonodavstva s konvencijom, sa činjenicom da još uvijek nije donesena odluka o savjetu za prava osoba s invaliditetom. Također su pomenuli dio koji se tiče izbornog zakonodavstva, odnosno uslova za održavanje izbora kada je u pitanju pristupačnost biračkih mjesta. Za osobe s invaliditetom, što je također važno, jer se Evropska komisija zahvaljujući OEPS-u jeste interesovala za tu oblast i negdje pratila ono što mi radimo i podržavala na taj način zagovaranjem pred državom. I naravno neke druge oblasti koje su jako bitne, da kažem, indirektno u smislu posebno poglavlja 19 i 23, uključujući svakako i zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta koje su oni posebno naglasili kao važne i činjeni su da ti zakoni još uvijek nijesu doneseni, odnosno nijesu ni pripremljeni u fazi koje su trebali biti. Tako da kažem, mi smo sadržajem samim i onim na što se fokusirala Evropska komisija jako zadovoljni i naravno koristit ćemo kao mehanizam za zagovaranje u narednom periodu.
Eto, da se svi donekle nadamo da će se situacija i položaj osoba sa invaliditetom u narednom periodu naravno i popraviti. Marina, evo za kraj naše današnje emisije jedna poruka svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.
Pa, poruka je da budu proaktivne i naravno da se bore za svoja prava, da nikako ne dozvole da budu obeshrabrene i da ih neko posebno negdje na način koji nije prihvatljiv i dostojanstveno obeshrabruje i da im da kažem, pokuša učiniti neku, po znacima navoda, uslugu, jer konkretno kada je pitanje, na primjer, pristupačnost, vrlo se često dešava da neko ponudi fizičku pomoć, da neko korisnika kolica unese u neki objekat, ali ne primjećuje koliko je odgovorno za to što stanje u praksi nije drugačije i što nije obezbijeđena pristupačnost. I naravno da se informišu i da se aktivno bore za svoja prava, da negdje budu spremne da pokreću ako treba i sudske postupke, ako je to način da zaštite svoje prava, jer kažem, dobar je mehanizam i postavio se kao jako dobar protekom periodu, tako da ja prosto ohrabrujem sve da to čine i uvijek da podnose zahtjev za ostvarivanje prava, pa naravno ako budu odbijeni može se utvrditi da li je to zakonito rješenje ili nije, ali je važno da oni imaju pisani trag i dokaze o tome.
Time.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.